билейін тәтті жырымы төгілсін тыңдау шының құлағына гауһардай нұры себілсін арқасында өнердің аралап жүрмін елешін ағайын туғаны халықтың таныс қылдым көбісін өлеңмен берсем абырат өзімнің қазағы халқыма о да менің жемісім сіздерді халқыма алып қал сөздің піскен жемісін Сөзімді бұл дабы сатпаймын Берген деп байға жең үшін Сөйле біразы көмейін Жырасылыны төгейін Жиылып қалғымы келгенде Ағайын жұртты көргенде Бос жорғадай желейін Көктемді жауғанын өсердей Жыр бұршағын төгейін Шыдатпай төгіліп жырымы сарқыра қызмет етіп халқыңа амандықта кез болдым ағайын туғаны жалпыңа сөйле деп бағаны сөз бердім түсінгендей нарқыма орындап көптің тілегін келе алсам шарқыма сіздерді халқымы түсінгін жақсы сөздің парқына мақсаты болды өзімнің бағасы болса сөзімнің сөз қалдырмақ артымай